เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาหรือว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานะต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีความเข้าใจจากท่านการฟังซะก่อนอันนี้เพราะว่าเราเป็นสาวกนะสาวกก็ต้องมาฟังคนที่จะเกิดปัญญาได้ด้วยการพิจารณาเอาเองก็จะมีอยู่สองท่านก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนเราก็เป็นสาวกสาวกก็มาฟังฟังให้เกิดความเข้าใจขั้นการฟังและในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเท่าที่เราทำได้เท่าที่เข้าใจได้เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นมันก็จะถูกมากขึ้นผิดน้อยลงไปตามลำดับนะครับอันนี้ฉะนั้นนะก็ฟังให้เข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติขณะที่ประพฤติปฏิบัติก็ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเรียกว่าความรู้ตัวนะฉะนั้นเราทำอะไรนะทำทางกายพูดทางวาจาหรือว่าคิดให้รู้ตัวไว้รู้ว่ามันคิดอย่างนี้จึงไปทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงพูดอย่างนี้พูดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้คอยดูคอยศึกษาคอยสังเกตการมีการศึกษามีการคอยสังเกตคอยดูคอยเป็นพยานของการกระทำต่างๆด้านกายด้านวาจาด้านใจเห็นกายเห็นใจมันทำงานคอยดูไปอย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาตามลำดับนะครับเริ่มจากปัญญาตอนต้นก็คือปัญญาที่เห็นว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อันไหนเป็นประโยชน์ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ละได้นะการกระทำโดยส่วนใหญ่มันไม่เป็นประโยชน์เยอะนะเยอะแยะไปนะเราละได้ไหมมันยังละไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นจำเป็นต้องดูทีวีไหมหาความจำเป็นยากเหลือเกินนะดูทีไรก็กิเลสเอาไปกินหมดส่วนว่าจะดูเพื่อการศึกษาดูเพื่อให้เข้าใจธรรมะนี่ไม่ค่อยมีหรอกนะมีแต่ดูตามความอยากอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นะส่วนใหญ่ก็เกินทั้งนั้นแต่มันยังละไม่ได้ทำไมยังละไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ไม่รู้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์นะครับนี่รู้ขั้นการฟังนี่มันยังละไม่ได้นะมันต้องรู้แบบได้เห็นด้วยจิตด้วยใจหรือว่าด้วยความรู้สึกนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความรู้ใช้ชีวิตด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็จะได้ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ฝึกฝนไปจะได้รู้จักสมถะและวิปัสสนาสมถะคืออะไรก็จะได้รู้จักวิปัสสนาเป็นยังไงก็รู้จักขั้นการฟังซึ่งก็ฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมคงจะรู้จักจนวนหัวเวียนหัวไปแล้วนะบางคนฟังหลายอาจารย์อาจจะงงไปแล้วอันนี้ที่ยังงงอยู่เพราะว่าเรายังฟังนั่นฟังนี่แล้วก็เปรียบเทียบด้วยความคิดเอานะครับฉะนั้นเราก็ฟังพอเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกหัดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะจะเดินจงกรมก็เดินด้วยความรู้จะนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะพอได้รู้จักแล้วอ่ะโอ้สมถะเป็นอย่างนี้วิปัสสนาเป็นอย่างนี้เราก็จะเจริญได้นะเจริญได้เจริญเป็นรู้จักศีลเป็นอย่างนี้รู้จักสมาธิเป็นอย่างนี้รู้จักปัญญาเป็นอย่างนี้ก็เจริญถูกเจริญเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาก็คือทำอะไรก็ทำไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวได้รู้เองเห็นเองแต่การจะรู้เองเห็นเองได้มันต้องฝึกฝนไปนะถึงจะเห็นตอนแรกก็ต้องฟังก่อนยังไม่เข้าใจงงสงสัยก็ถามคนนั้นบ้างถามคนนี้บ้างที่เราพอพึ่งพาได้คนที่พอแนะนำได้อ่านหนังสือบ้างอ่านพระไตรปิฎกบ้างตามสมควรฟังซีดีธรรมะบ้างส่วนที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเราก็ต้องฝึกเอาเองจนกว่าจะเห็นเองนะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาสักหน่อยนึงขอเรียนขอความรู้เรื่องภาษาบาลี3ข้อค่ะข้อที่1ในประวัติของอาจารย์ได้ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่วัดท่ามะโอท คำว่าบาลีใหญ่นั้นต่างกับบาลีทั่วๆไปที่พระภิกษุท่านศึกษากันอย่างไรคะและภาษาบาลีกับภาษามคตเหมือนกันหรือไม่ในประวัติของผมจะเขียนไว้ว่าได้รับประกาศนียบัตรบาลีใหญ่วัดท่ามะโออันนี้เป็นหลักสูตรของวัดท่ามะโอนะครับที่ผมสอบได้มาสอบผ่านหลักสูตรนะครับหลักสูตรบาลีใหญ่คำว่าบาลีใหญ่ก็มันก็จะต่างจากบาลีทั่วๆไปที่พระภิกษุท่านนิยมศึกษากันอยู่นิยมศึกษาเขาเรียกว่าปริยนธรรมปริยนคำว่าปริยนก็หมายถึงนักเรียนบาลีนักเรียนบาลีที่พระท่านศึกษาอยู่อันนี้เป็นบาลีทั่วๆไปนะครับส่วนบาลีใหญ่ก็หมายถึงว่ามีความกว้างขวางกว่านี้ไปพอสมควรอยู่แล้วก็มีหลักสูตรให้ศึกษามีหนังสือหลายเล่มกว่านี้มีให้ค้นคว้าเยอะกว่านี้ก็เลยเรียกว่าบาลีใหญ่ครอบคลุมกว่าเนื้อหาเยอะกว่าคำว่าใหญ่ก็หมายถึงมากกว่าเนื้อหาเยอะกว่าอะไรทำนองนี้ส่วนบาลีทั่วๆไปก็เป็นหลักสูตรของสนามหลวงคือของพระท่านเขามีกำหนดหลักสูตรว่าปริยนี้เรียนอะไรสอบอะไรปริยนี้เรียนอะไรสอบอะไรก็เป็นหลักสูตรส่วนบาลีใหญ่ก็เป็นหลักสูตรที่ต่างจากนี้ไปอีกนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นต่างกับบาลีทั่วๆไปยังไงก็ต่างไปเพราะหลักสูตรที่ให้เรียนนั้นมันไม่เหมือนกันบาลีทั่วๆไปก็มีกำหนดคำพีนั้นคำพีนี้อะไรกันไปนะครับส่วนบาลีใหญ่ก็จะให้เรียนคำพีที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นหรือว่าคำพีที่ครอบคลุมมากขึ้นที่เป็นหลักการตามบาลีที่เขาสืบทอดกันมาเยอะขึ้นทำนองนี้นะครับส่วนอยากรู้ว่ามีคำพีอะไรบ้างก็ลองไปหาดูเอาเองนะแค่เรียนบาลีทั่วๆไปนี่ก็มึนจะแย่อยู่แล้วมึนกลัวไปเรียนบาลีใหญ่ก็เขาเรียกตาค้างไปเลยนะแต่บางคนเขาก็เรียนได้แล้วแต่และภาษาบาลีกับภาษามคตเหมือนกันหรือไม่ภาษาบาลีกับภาษามคตก็ไม่เหมือนกันแค่ทีเดียวนะครับภาษามคตมัคคะเนี่ยเป็นชื่อแคว้นในสมัยพุทธกาลนะครับสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แคว้นมคตนะครับภาษามคตก็หมายถึงภาษาของคนชาวแคว้นมคตที่เขาใช้พูดกันในสมัยนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าเวลาท่านจะประกาศศาสนาท่านก็ใช้ภาษาที่เป็นภาษาสามัญของคนทั่วไปไม่ใช่ภาษาทางการภาษาทางการก็คือภาษาสันสกฤตนะทีนี้ภาษาสันสกฤตมันเป็นภาษาทางการเกินไปคนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยได้ใช้เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นส่วนภาษามคตนี่เป็นภาษาคล้ายๆภาษาพูดภาษาท้องถิ่นธรรมดานะครับเวลาพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาสอนธรรมะท่านจึงใช้คำพูดของภาษาคนมคตคือคนท้องถิ่นธรรมดาธรรมดาพูดกันเพื่อให้มันเหมาะกับคนทุกชนชั้นพวกพระราชาก็เข้าใจคำนี้พวกชาวบ้านพวกชาวนาอะไรต่างๆก็เข้าใจคำนี้กันนะอย่างนี้นะครับภาษามคตก็หมายถึงภาษาที่ชาวมคตเขาใช้พูดกันทีนี้พระพุทธเจ้าเวลาประกาศศาสนาก็ใช้คำพูดของภาษามคตแต่ใช้เฉพาะบางส่วนเพราะว่าไม่ใช่ใช้ทั้งหมดใช่ไหมใช้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบอกธรรมะหรือว่าแสดงธรรมะทีนี้ภาษามคตส่วนที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงธรรมอันนี้แหละตอนหลังก็เลยมากลายเป็นภาษาบาลีคำว่าบาลีหมายถึงภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้จะเรียกว่าบาลีก็เป็นมคตแต่เป็นมคตส่วนหนึ่งส่วนที่พระพุทธเจ้าเลือกเอามาใช้เป็นคำบอกธรรมะคำแสดงธรรมะนะเอาเฉพาะส่วนนี้มคตนี้ยังมีเยอะใช่ไหมบางคำพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามานะเอามาเฉพาะบางส่วนที่มาแสดงเป็นธรรมะมาแสดงเป็นพระสูตรต่างๆเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมต่างๆนะทีนี้ภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แต่ที่จริงก็เป็นมคตนั่นเองแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดส่วนนี้รุ่นหลังๆมาก็เลยเรียกว่าบาลีพระบาลีหรือว่าภาษาบาลีหมายถึงภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ว่าภาษาบาลีคือภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในรูปภาษาคล้ายๆอย่างนี้เขาเลยเรียกกันมาว่าภาษาบาลีไปด้วยพระภิกษุก็เลยเรียกว่าเรียนภาษาบาลีไปด้วยอย่างนี้นะครับคำว่าบาลีโดยแท้จริงนี้แปลว่าภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้อย่างนี้นะครับส่วนภาษามคตนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของแคว้นมคตบาลีนี้เป็นส่วนหนึ่งของมคตเฉพาะส่วนที่พระพุทธเจ้าเอามาแสดงธรรมแล้วตอนหลังก็เลยเรียกว่าภาษาบาลีอย่างนี้นะข้อที่2ตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่ออ่านหนังสือสวดมนต์หรืออ่านคำบาลีเกี่ยวกับตัวททหารเคยออกเสียงเป็นทะหรือตัวพอพานออกเสียงเป็นทะพอพานนะอันนี้ก็หนังสือสวดมนต์ทั่วไปแต่เมื่อฟังอาจารย์ออกเสียงททหารเป็นดเด็กดะนะแทนที่จะออกเป็นทะก็ออกเป็นดะเสียงพอพานเป็นบอใบไม้คือแทนที่จะออกเป็นทะก็เป็นบะทำให้รู้สึกว่าสับสนไม่แน่ใจว่าควรจะอ่านว่าอย่างไรคะนี่อ่านว่าอย่างไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับภาษาไทยเราก็ออกตามตัวอักษรเราใช่ไหมแต่ที่ผมออกแบบนั้นก็ออกตามสากลคำว่าสากลก็หมายถึงว่าทั่วไปนอกจากเมืองไทยแล้วที่อื่นๆเขาก็ออกคล้ายๆอย่างนั้นกันนะเราลองเปรียบเทียบไปตามภาษาโรมันหรือว่าภาษาอื่นๆก็ได้นะตามศรีลังกาตามพม่าหรือว่าตามที่อื่นๆที่นอกจากเมืองไทยเขาก็จะออกคล้ายๆสากลนะครับฉะนั้นเราจะออกยังไงก็ได้ถ้าออกแบบสากลหน่อยพอทหารก็จะออกเป็นดอเด็กคือดะไปพอพานก็ออกเป็นบอใบไม้คือบะถ้าพุทโธเราออกอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสากลเขาก็จะออกเป็นพุทโธอย่างนี้เป็นต้นเคยได้ยินไหมนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านจะอ่านออกเสียงยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านนะเมืองไทยเราก็ออกแบบไทยก็ได้แต่ว่าอยากให้มันสากลหน่อยนึงก็เลยอาจจะคล้ำมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นะก็คือได้สติสัมปชัญญะหรือว่าได้ความรู้ตัวมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าเราออกไปตามความเคยชินบางทีก็ลืมเนื้อลืมตัวไปเลยใช่ไหมคิดถึงวัวถึงควายไปแต่พูดธรรมะไปเรื่อยสวดไปเรื่อยคิดถึงหม้อข้าวคิดถึงสามีไปแต่สวดจนจบก็มีอันนี้มันก็ลืมตัวไปฉะนั้นออกเสียงแปลกๆหน่อยบางทีก็อ้าวเรียกสติเรียกความรู้ตัวได้อันนี้ก็ขลังดีเหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่เรานะครับออกกันไงก็ได้อันที่3ขอความกรุณาอธิบายศัพท์บาลีคำว่าอัสสาทะและนันทิราคะด้วยค่ะถ้าเห็นท้องฟ้าแล้วคิดว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยเพียงเท่านี้จะเป็นนันทิราคะหรือไม่คะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอัสสาทะแปลว่าความเพลิดเพลินความยินดีความพอใจอัสสาทะสิ่งต่างๆในโลกมันมีอัสสาทะนะเราจึงชอบมันยังอยู่กับมันได้ลูกมีอัสสาทะไหมก็ความสุขความพอใจที่ลูกมันทำให้นั่นแหละเวลามันยิ้มเราพอใจไหมพอใจเนาะเวลามันทำดีเราพอใจไหมพอใจเวลาเราเศร้าเราอะไรไปกอดลูกมันก็หายเศร้าไปบ้างนิดหน่อยเวลาเหนื่อยๆคิดถึงหน้าลูกโอ้ไม่เป็นไรแม่เสียสละเพื่อลูกจะเป็นจะตายก็เพื่อลูกเนี่ยก็พออยู่ได้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอัสสาทะของลูกนะฉะนั้นเราจึงรู้สึกพออยู่ได้ความสุขความโสมนัสความยินดีเพลิดเพลินความปีติที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอัสสาทะของสิ่งนั้นนะรถยนต์มีอัสสาทะไหมโอ้เห็นหน้ามันแล้วเห็นรถแล้วรู้สึกพอใจขับแล้วรู้สึกโอ้ดีกว่าเดินอันนี้เรียกว่าอัสสาทะของมันความสุขโสมนัสปีติพอใจที่มันให้เราได้นะสามีให้อัสสาทะเราไหมมีเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะแรกๆเยอะไปหน่อยเยอะนะตอนหลังๆก็โอ้อาทีนวะออกมามากอัสสาทะกับอาทีนวะมันคู่กันนะครับอัสสาทะคือความยินดีเพลิดเพลินความสุขความโสมนัสที่สิ่งนั้นให้เราได้ฉะนั้นเราจึงติดข้องกับสิ่งต่างๆนะครับถ้ามันมีแต่อัสสาทะเราคงจะติดมันจนติดหนึบเลยใช่ไหม แต่ว่ามันมีอาทีนวะด้วยอาทีนวะคือโทษของมันนะโทษคือสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของแปรปรวนมันเป็นของมีทุกข์มากเป็นของเป็นภาระให้ดูแลให้จัดการต้องเหน็ดเหนื่อยปวดหัวไปกับมันอันนั้นเรียกว่าอาทีนวะนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็ต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะโอ้อัสสาทะมันมีอัสสาทะนะเราจึงเพลิดเพลินกับมันก็มันให้ความเพลิดเพลินเราได้ให้ความสุขโสมนัสเราได้อันนี้เรียกว่าอัสสาทะนะครับหนังสือพิมพ์ก็มีอัสสาทะนะถ้าไม่มีอัสสาทะเราคงไม่อ่านมันใช่ไหมมันให้อัสสาทะเราได้คือให้ความพอใจกับเราได้ให้ความสุขให้ความสมอยากกับเราได้วันนี้อยากรู้หัวข้อข่าวใช่ไหมอ้าวไปอ่านเป็นไงหายอยากไหมหายเหมือนกันเนาะแต่หายไปแป๊บนึงนี่เขาเรียกว่าอัตตาธาของหนังสือพิมพ์ฉะนั้นเราจึงติดการอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าเราไม่เห็นโทษของมันนี่เราจะหาวิธีออกจากมันไหมคงไม่หาวิธีใช่ไหมฉะนั้นต้องขอบคุณอาทีนวะเยอะๆเหมือนกันนะขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความเครียดขอบคุณความวิตกกังวลความเหนื่อยยากกับสิ่งต่างๆมันทำให้เราอยากออกจากสิ่งนั้นถ้ามันไม่มีโทษนี่เราคงไม่ออกจากมันใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่มีสิ่งที่น่าพอใจเราคงไม่รักมันอยู่กับมันไม่ไหวแต่มันมีสองด้านไงมีบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้เขาก็ไปหาความสุขหาความเพลิดเพลินพอมันให้ไม่ได้แล้วทั้งที่ตัวมันเองนะมีทั้งอัตตาธาตุมีทั้งอาทีนวะใช่ไหมมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้พออัตตาธาตุมันหมดอาทีนวะมันก็โผล่ออกมานะครับฉะนั้นแล้วแต่เราจะมองแง่ไหนนะของต่างๆนี้มองในแง่อัสสาทะก็ได้มองในแง่อาทีนวะก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ให้มองลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกให้ครบทุกแง่ทุกมุมมองว่ามันเป็นของเกิดขึ้นเป็นของดับไปเป็นของมีอัสสาทะอย่างนี้เป็นของมีอาทีนวะอย่างนี้เป็นของที่ไม่ควรหลงไปยึดมั่นถือมั่นต้องออกจากมันอยู่เหนือมันด้วยวิธีนี้ท่านเรียกว่านิจจรณะนะรู้จักความเกิดรู้จักความดับรู้จักอาอัสสาทะรู้จักอาทีนวะแล้วก็รู้จักนิสสรณะคือวิธีการอุบายวิธีที่จะอยู่เหนือมันให้ได้นี่ต้องรู้ให้ครบถ้วนทุกแง่มุมอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะถูกอัสสาทะหลอกเอาให้หลงหัวปักหัวปั่มไปบางทีก็ถูกอาทีนวะหลอกเอาให้ปวดหัวมึนไปกับมันเป็นทุกข์มากบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์วนเวียนอยู่ใช่ไหมนี่มันรู้ไม่ครบทุกแง่ทุกมุมฉะนั้นต้องรู้ให้ครบทุกแง่ทุกมุมนะครับรู้จักความเกิดรู้จักความดับรู้จักอัสสาทะรู้จักอาทีนวะและรู้จักนิสสรณะเนี่ยครบแง่มุมของมันนะครับในที่นี้ท่านถามเฉพาะอัสสาทะผมก็อธิบายไปสักครบเลยนะครับนี่คงรู้จักอัสสาทะแล้วนะคือความที่สิ่งนั้นมันให้ความสุขให้ความโสมนัสให้ความเพลิดเพลินกับเราได้เพื่อนเราให้ความสุขได้ไหมโอ้ให้ความสุขได้เหมือนกันเนาะเห็นหน้าเขาแล้วก็สบายใจคำชมให้ความสุขได้ไหมให้ความสุขได้เนี่ยมันให้ความสุขกับเราได้ให้ความเพลิดเพลินกับเราได้อันนั้นเรียกว่าอัตตาธาตุแต่มันมีโทษนะคือมันไม่เที่ยงมันเป็นของไม่มีตัวตนมันเป็นของแปรปรวนผ่านมาและผ่านไปไปยึดมันเราก็จะเป็นทุกข์เองนั่นอาทีนวะของเสียงชมนี่บางคนนี่เสียงชมทำให้เราพองขึ้นโอ้ดีใจยินดีกับมันไม่รู้จักอาทีนวะแต่ถ้าคนไหนเขารู้ว่าโอ้เสียงชมถ้าเราไปติดข้องมันนะเราเสร็จเลยในนี้เขาก็รู้จักทั้งอัสสาทะมันด้วยรู้จักอาทีนวะด้วยแล้วเขายังรู้ลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าอีกว่าเราต้องหาวิธีอยู่เหนือมันให้ได้นั่นเรียกว่านิสสรณะนะทางของพระพุทธเจ้านี้จะบอกไว้ครบถ้วนทีเดียวนะครับการรู้ทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าปัญญารู้จักไหมปัญญาคือการรอบรู้การรู้จนทั่วทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่รู้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งจนจับยึดเป็นสุขไปกับมันสักหน่อยเป็นทุกข์ไปกับมันอย่างนี้มันวนเวียนนะครับอัสสาทะและนันทิราคะนันทิราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจความเพลินนันทิแปลว่าความเพลิน เพลินเมื่อมีมันราคะแปลว่าความกำหนัดความกำหนัดคือลักษณะที่มันกอดเอาไว้รู้จักกอดเอาไว้ไหมกอดเอาไว้ด้วยอำนาจความเพลินแต่เดิมเราไม่มีมันก็อยู่ได้ใช่ไหมพอมามีมันแล้วกอดเอาไว้ด้วยอำนาจความเพลินเพราะว่ามันให้ความเพลินกับเราได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีนันที่ราคากับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นจะสูญเสียไปเรารู้สึกจะอยู่ไม่ได้นี่ตอนที่มันมีอยู่กับเราแล้วเรากอดมันเอาไว้โดยคิดว่าเป็นของเราของเราอันนั้นเรียกว่านันที่ราคะนะมีของเราเยอะไหมวันๆเนี้ยเพียบแต่เราเกิดมานี่มันมีอะไรมาสักอย่างแขนมีหรือยังตอนเกิดตอนแรกไม่มีตอนนี้แขนของเราไหมนั่นนันที่ราคะเห็นไหมแต่เดิมมันมีตาไหมแต่เดิมยังไม่มีลูกตามันเลยตอนนี้ตาของเราไหมเนี่ยตาของเราอันนั้นนันที่ราคะหัวของเราแขนของเราขาของเรามาตอนแรกคลอดสามีมาด้วยไหมไม่ได้เอามาด้วยมามีมามันทีหลังมีทีหลังสามีของเราไหมนั่นแหละนันที่ราคะเอาบ้านมาด้วยไหมไม่ได้เอามาด้วยแต่คลอดในบ้านนั่นแหละไม่ได้เอาบ้านมาด้วยพอมีบ้านก็บ้านของเราใช่ไหมจริงๆมันใช่ของเราจริงไหมนะไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมความกำหนัดคือไปกอดอันเอาไว้ด้วยอำนาจความเพลินเพลินว่าเป็นของเราทั้งที่จริงๆไม่ใช่ของเรานะเนี่ยเพลินกับแขนเพลินกับหัวกับตากับบ้านกับรถยนต์กับตำแหน่งกับหน้าที่เงินทองมากมายเหลือเกินอันนี้เรียกว่านันทิราคะพอเข้าใจไหมครับนะที่เราฝึกฝนก็เพื่อถอนนันทิราคะให้มันกลายเป็นวิราคะถอนออกมานะแต่เดิมเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมพอมีแล้วเราก็ไปกอดมันเอาไว้พอกอดมันเอาไว้ก็ยึดถือว่านี่ของเรานะด้วยอำนาจความเพลินเพลินไปหลงประมาทไปจริงๆมันใช่ของเราไหมไม่ใช่ฉะนั้นเราเพลินไปแล้วหมายถึงมันหลงไปหลงเพลินไปกับสิ่งนั้นว่าเป็นของเราแล้วแขนของเราจริงไหมนี่เพลินไปแล้วเห็นไหมตาของเราขาของเราบ้านของเราสามีของเราลูกของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราจนกระทั่งอาจารย์ของเราประเทศของเราอะไรมากมายเหลือเกินนี่แหละเขาเรียกนันทิราคะการกอดเอาไว้ด้วยอำนาจความเพลินไม่ปล่อยนะครับของเราของเราเยอะแยะเลยนะทีนี้เราฝึกฝนนี้เพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแล้วก็จะเบื่อหน่ายแล้วจะตรงกันข้ามกับอันนี้คือคลายกำหนัดวิราคะนันทิราคะนี่มากอดมันเอาไว้ว่าของเราส่วนวิราคะมันตรงข้ามคือปล่อยว่าไม่ใช่ของเรานะอย่าไปยึดนะห่างมาเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆพอปล่อยไปก็ตัดขาดออกจากมันได้เรียกว่าหลุดพ้นไปวิมุตตินี่รู้จักไหมนะครับนี่นันทิราคะเป็นอย่างนี้เรามีเยอะไหมครับเราของเราอันไหนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่านันทิราคะทั้งหมดเลยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะเพลินประมาทไปมัวเมาไปนันทิแปลว่าความเพลิดเพลินราคะแปลว่าความกำหนัดกำหนัดคือกอดมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะครับอย่างนี้นะถึงจะยอมปล่อยหรือไม่ยอมปล่อยธรรมชาติเขาก็เอาของเขาคืนอยู่แล้วแหละเราไม่ยอมปล่อยเองเราก็จะทุกข์เองใช่ไหมนั่นแก้วตกแล้วยอมปล่อยไหมโอ้ไม่น่าแตกเลยนั่นขนาดตกแตกยังไม่ยอมปล่อยมันอีกนั่นนันทิราคะในแก้วของเราเนี่ยเห็นไหมน่ะนะฉะนั้นมันเป็นอะไรไปเราก็ไม่กล้าจะปล่อยไม่อยากจะปล่อยมันนะอันนั้นเรียกว่ากำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินทีนี้ท่านถามถ้าเห็นท้องฟ้าแล้วคิดต่อว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยเพียงเท่านี้จะเป็นนันทิราคะหรือไม่คะเป็นนะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าไม่สวยที่ว่าสวยไม่สวยมีค่าน้อยมีค่ามากสำคัญไม่สำคัญเนี่ยมันคือลักษณะของจิตที่เต็มไปด้วยนันทิราคะความเพลินฉะนั้นใจจึงมีแต่การเปรียบเทียบจะเอาอันนึงไม่เอาอันนึงกอดเอาไว้วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับสมมติมองดูท้องฟ้าโอ้วันนี้เมฆสวยจังเป็นนันทิราคะไหมเป็น นะแต่ถ้ามองดูแล้วเห็นมันตามความเป็นจริงโอ้วันนี้เมฆเยอะเป็นไหมวันนี้แดดร้อนวันนี้หนาวอะไรนี้คือการมองตามที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ใส่คุณค่าเข้าไปเมื่อใดที่ใส่คุณค่าเข้าไปแสดงว่าใจมันหลงเพลิดเพลินยินดีกับอันใดอันหนึ่งนะพอเข้าใจอย่างนี้ไหมฉะนั้นถ้ามองตามที่เป็นจริงโอ้คนนี้สูงอย่างนี้ถ้ามองตามความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นไรโอ้คนนี้หล่อน่าพอใจนั่นเริ่มใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วเห็นไหมนะโดยความรู้สึกของเราทั้งหลายมันจะใส่ความรู้สึกเข้าไปกับอันนั้นอันนี้อยู่เสมอโอ้วันนี้มันดีจังเลยเป็นไงนี่มันใส่เข้าไปแล้วฉะนั้นวันนี้มันก็คือเหมือนกับวันนี้นั่นแหละมันก็เป็นอย่างวันนี้ของมันมันจะดีหรือไม่ดีมันก็เรื่องของมันอ่ะโอ้วันนี้ไม่ดีเลยนี่ใส่เข้าไปหรือยังใส่เข้าไปแล้วโอ้วันนี้ท้องฟ้าไม่สวยใส่เข้าไปหรือยังใส่เข้าไปแล้วโอ้วันนี้สวยใส่เข้าไปหรือยังใส่เข้าไปแล้วนะโอ้วันนี้แดดร้อนไม่ดีเลยไม่น่าร้อนเลยนี่ใส่เข้าไปยังใส่แล้วถ้ามันไม่ใส่ก็จะบอกแค่อาการที่ปรากฏหรือว่าบอกแค่สภาวะของมันเช่นแดดร้อนก็จบกันไปแดดมันร้อนจริงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จบกันไปโอ้แดดร้อนไม่น่าร้อนเลยนั่นนี่เห็นไหมเริ่มใส่แล้วเราทั้งหลายนี่อดไม่ไหวแล้วมันใส่ตลอดนะการใส่ตลอดเข้าไปอย่างนั้นเพราะว่าเราเพลินอันใดอันหนึ่งแล้วก็ไปยึดเกาะอันใดอันหนึ่งเอาไว้นะครับก็ลองไปสังเกตดูก็แล้วกันนะการที่เราเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองอันนั้นแหละจึงจะถอดถอนการยึดติดหรือว่าความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินของเราออกไปได้นะให้มองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมเวลามองก็ให้มองตามที่มันเป็นจริงมองตามที่มันเป็นนะไม่ใช่มองแล้วใส่คุณค่าเข้าไปโดยปกติเราจะใส่คุณค่าเข้าไปด้วยนะอันนี้พูดดีอันนี้พูดไม่ดีอันนี้ใส่คุณค่าเข้าไปแล้วใช่ไหมมันต้องบอกว่าอันนี้เขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้พอเข้าใจนะเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือแฟกต์เข้าไปนะตามที่มันเป็นจริงถ้าใส่คุณค่าเข้าไปว่าโอ้นี่เขาด่านี่เขาชมเป็นไงโอ้อันนี้ยึดติดเข้าไปแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็จะไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับนี่ก็ให้ลองหัดสังเกตดูอันนี้ท่านถามถึงนันทิราคะก็เลยพูดถึงเรื่องอื่นมาด้วยจะได้ให้ท่านเห็นถึงฝ่ายตรงกันข้ามว่าถ้าเราเกิดไปยึดเกาะหรือว่ากำหนัดเพลินในอะไรแล้วมันก็จะรู้สึกมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันด้วยรู้สึกว่าได้มาเมื่อรู้สึกว่าได้มามันก็รู้สึกว่าเสียไปด้วยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าได้มานี่คือนันทิราคะแล้วเราเพลินกับมันแต่จริงๆมันมีได้มาไหมถามจริงไม่มีมีแต่เกิดดับนะเกิดดับจึงมีได้มาแล้วก็เกิดดับจึงมีหายไปแต่เรานี่โอ้ได้มาแล้วก็มีเสียไปนี่ตอนได้มานี่นันทิราคะแล้วพอเสียไปเราก็เศร้าโศกอะไรถึงมันด้วยอำนาจนันทิราคะนั่นแหละทั้งที่จริงๆมันไม่มีอะไรนะการมาและการไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันการเกิดการดับนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันที่เราได้มาอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะเกิดใช่ไหมเกิดมันไม่เที่ยงจึงได้แก่มันไม่เที่ยงจึงได้ตายเกิดตายไปธรรมดานะเหมือนผมได้มาที่นี่เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่เที่ยงนะถ้าเที่ยงจะได้มาไหมไม่ได้มาเนี่ยตึกหลังนี้มันสร้างเสร็จเพราะอะไรอ่ะเพราะความไม่เที่ยงนะถ้ามันเที่ยงมันจะสร้างเสร็จไหมสร้างไม่เสร็จแต่เรานี่มองเห็นอันนี้ไหมมองเห็นกฎเกณฑ์อันนี้ไหมมองไม่เห็นมีแต่ตัวเราตัวเขานี่ของคนนั้นโน่นของคนนี้โน่นของคนโน่นคนโน่นคนโน้นไปเรื่อยๆมองไม่เห็นความจริงของมันว่าแท้ที่จริงที่มันมีตึกหลังนี้ขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีกฎอยู่ถ้าไม่มีกฎอันนี้มันก็ไม่มีตึกหลังนี้ขึ้นมาก็ไม่มีผมมาพูดไม่มีการเจอกันไม่มี การจากกันไม่มีอะไรอะไรเลยทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละเห็นไหมตัวกฎนี้มันเป็นของเที่ยงแท้อย่างนั้นพอเข้าใจไหมจะบอกว่ามันเป็นเผด็จการก็ได้นะเราหาพวกเผด็จการอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวกฎนี่มันเผด็จการก็คือเรามีอะไรต่างๆมาแล้วก็เสียอะไรต่างๆไปได้เกิดได้ตายได้มีได้จากได้พบกันได้จากกันไปวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ก็เพราะกฎเหล่านี้คือสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าธรรมะหรือว่าธาตุอันนั้นมันยังดำรงอยู่ของมันอย่างนั้นนะพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นคืออะไรล่ะคือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราคือว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่นะนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไหนแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ความจริงใช่ไหมไม่รู้ความจริงก็มีความเห็นผิดจากความจริงการเห็นผิดจากความจริงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกตามความเป็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความจริงเข้าก็มาบอกเราก็ฝึกฝนให้เห็นความจริงอย่างนั้นบ้างอย่างนี้นะครับเป็นไงพูดถึงนันทิราคะเลยพูดเตลิดไปเลยนี่คงพอรู้จักแล้วเนาะนันทิราคะนันทิแปลว่าความเพลินมัวเมาประมาทไปราคะคือความกำหนัดคือการกอดเอาไว้ไม่ปล่อยรู้สึกว่าของเราการกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินว่าของเราเรามีนั่นมีนี่เราเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เรียกว่านันทิราคะนะครับแต่ที่จริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเลยแม้กระทั่งกายกับใจของเราเองนะเนี่ยที่เรารู้สึกมีนั่นมีนี่ก็ด้วยอำนาจความเพลินอันนี้นะนี่พอเข้าใจนะส่วนที่ท่านถามเรื่องคิดว่าท้องฟ้าสวยคำว่าสวยนี่เป็นคุณค่าที่เราใส่ให้ไปในท้องฟ้านะครับไม่ได้บอกท้องฟ้าตามที่มันเป็นจริงดังนั้นเวลาเราจะบอกนะต้องบอกข้อเท็จจริงไม่ใช่มาบอกว่านี่คนนั้นเขาด่าเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องบอกตามที่เป็นจริงว่าคนนี้เขาพูดว่าอย่างนี้ส่วนด่าหรือไม่ด่าไม่รู้เขาพูดเสียงดังด้วยนะพูดแล้วใส่อารมณ์อย่างนี้นะพูดแล้วหน้าเขาเป็นอย่างนี้นะแต่เรานี่ใส่คุณค่าไปเลยใช่ไหมนี่มันด่านะอย่างเงี้ยนี่มันเรียกว่าใส่คุณค่าไปนี่ชมนะอย่างนี้นี่สวยนะนี่ไม่สวยนะนี่น่าเอานะนี่ไม่น่าเอานะหน้าหรือไม่หน้าสมควรไม่สมควรอันนี้ล้วนแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือว่าล้วนแต่เป็นอคติในใจที่เราไปหลงยึดถือเข้าด้วยอำนาจความเพลินของตนเองที่อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีที่เขาให้ฮิตกันเช่นอะไรเรื่องเฮติอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเฮติเราก็ต้องไปทำบุญกันนะแต่อันนี้จะพูดให้ฟังบางคนก็เฮติเขาแผ่นดินไหวใช่ไหมบางคนอาจจะเห็นว่าอู้ไม่น่าแผ่นดินไหวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะแผ่นดินไหวเลยนะใช่หรือเปล่านั่นคำว่าไม่น่าโตมาจากไหนล่ะไม่น่าเริ่มโตมาแล้วนะทีนี้ไม่พูดถึงเรื่องเฮติก็ได้เพราะว่านอกเรื่องเราก็เอาเรื่องในใกล้ๆชาวพุทธเราทั่วไปก็ได้นะอย่างเราอ่านในประวัติของพระสาวกอย่างนี้พระมหาโมคคัลลานะท่านปรินิพพานยังไงบ้างโดนโจรทุบเละตุ้มเป๊ะเลยนะเราจะบอกว่าไงโอ้ท่านโมคคัลลานะไม่น่าโดนโจรทุบเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ก็แล้วแต่เราเนาะคือท่านปุกุสาตินะท่านปุกุสาติฟังธรรมฟังธาตุวิฟังกสุฟังจบก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีบาตรและจีวรครบหรือยังยังไม่มีพระตถาคตเจ้าทั้งหลายนี้ไม่บวชให้กับคนที่ยังไม่มีบาตรไม่มีจีวรท่านก็ จะทำความดีนะคือเป็นอนาคามีแล้วจะไปหาบาตรกับจีวรมาบวชนั้นเดินไปหาบาตรหาจีวรโคนี่โคนไม่รู้เรื่องวิ่งมาควิดท่านตายแล้วสมควรไหมเฮ้ยโคตัวนี้มันทำไม่สมควรเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเออเราก็คงจะมีเรื่องอย่างนี้เยอะเห็นไหมไม่ว่าเรื่องอะไรมาก็ไม่น่าเลยอย่างโน้นอย่างนี้ไปหมดแล้วเราเนี่ยนะที่ไม่น่าก็คือความเห็นว่าไม่น่าของเรานั่นแหละเห็นไหมน่ะไม่น่าจะมีความเห็นอย่างนั้นเลยเราเนี่ยความเห็นผิดนั่นแหละที่มันไม่น่านะไม่น่าจะมีความเห็นผิดเลยเพราะว่าสิ่งอันแท้จริงความเป็นจริงมันเกิดต่อหน้าต่อตาแล้วเรายังไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยอันที่ไม่น่าเลยก็คือความเห็นว่าไม่น่าเลยนั่นแหละนี่รู้จักอย่างนี้ไหมเรามีสิ่งไม่น่าเยอะใช่ไหมโอ้ยฉันไม่น่าโดนด่าเลยอย่างนั้นหรือเปล่าจะถอนหนีไปก็แล้วกันนี่ยกตัวอย่างแบบเราเป็นชาวพุทธก็ต้องยกตัวอย่างแบบพระพุทธเจ้าพระสาวกเอาไว้หน่อยเนาะนะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถูกด่าเขาก็จ้างคนมาด่าเลยทั้งเมืองด่ากันเลยด่ากันไปพระอานนท์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้านี่เขาด่าแล้วนะเนี่ยอายเขาแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาด่ากันจะหนีไปไหนอีกหนีไปเมืองอื่นหนีไปเรื่อยหนีไปถ้าเมืองอื่นเขาด่าอีกทำไงหนีไปอีกใช่ไหมเราก็คงจะว่าอย่างนี้แหละคงจะแนะนำพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมพวกไม่รู้เรื่องเห็นไหมมีคนมาด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็หวังดีนะแบบเราทั่วไปเนี่ยนะแนะนำให้หนีสิพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องมันเกิดที่ไหนมันก็ดับในที่นั้นนั่นแหละก็มันเกิดดับเนี่ยมันจะมีอะไรใช่ไหมมันเกิดที่ไหนมันก็ดับในที่นั้นนั่นแหละลองดูต่อไปสิมันจะด่าได้นานเท่าไหร่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแหละมันก็หายไปแล้วจะมีอะไรนี่นะของเรานี่มันถึงเจ็ดวันไหมต่อยกันก่อนใช่ไหมที่มันหายเพราะไปต่อยกันก่อนนี่มันเป็นเพราะอย่างนี้นะครับเห็นไหมเรามีเรื่องไม่สมควรเยอะแต่ว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่เกี่ยวกับควรหรือไม่ควรทีนี้พระพุทธเจ้าอีกก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้านี้พรรษาต่อมาหลังจากพระองค์ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพรรษาต่อมาพระองค์ก็เสด็จมาที่เมืองกบิลพัสดุ์เมืองของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาพ่อของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะนี่พระพุทธเจ้ามาก็มาเดินบิณฑบาตในเมืองนะเขาก็ไม่รู้นี่ไม่เคยมีพระใช่ไหมเขาก็ฮือฮาแตกตื่นกันคงจะมีหมาเห่าบ้างอะไรบ้างตามสมควรนะเพราะว่าเดินตามถนนเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะมองเห็นโอ้เขาแตกตื่นอะไรกันมองเห็นโอ้ลูกชายเราไปเดินขอทานเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเหมาะไหมเนี่ยลูกกษัตริย์อ่ะไปทำอย่างนั้นเหมาะไหมไม่สมควรเลยเนาะก็ลงไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่านู่นราชมณฑลเนี่ยราชวังเราเนี่ยไม่ใช่คนยากคนจนนะเนี่ยไปผันอยู่นู่นนะไม่ต้องมาทำอย่างนี้นี่เห็นไหมไม่สมควรไม่ควรทำอย่างนั้นอายเขาวงของเราเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่ขอนะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละวงของมหาบพิตรแล้วแต่วงของอาตมาภาพเนี่ยทำอย่างนี้คือเที่ยวบินตำบาเห็นไหมนี่มีคนแนะนำพระพุทธเจ้าเยอะแต่พระพุทธเจ้าทำตามไหมนะเห็นไหมเขาทั้งหลายนั้นมีแต่เรื่องควรและไม่ควรควรจะทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างโน้นเยอะแยะมากมายแล้วเกิดแล้วแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็เรื่องควรไม่ควรสวยไม่สวยดีไม่ดีก็จะออกทำนองนี้เห็นไหมอันนี้แค่ท้องฟ้าสวยก็นู่นเตลิดไปทั่วเลยนะเห็นไหมคำว่าสวยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอคติหรือว่าเป็นความยึดถือในใจเราเองควรไม่ควรดีไม่ดีน่าเอาไม่น่าเอาทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละในชีวิตของท่านก็เป็นอย่างนี้นะก็เลยไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงนะอีกท่านหนึ่งนะเขียนถามมาขณะเดินจงกรมกำหนดพุทโธเท้าขวาพุทเท้าซ้ายโธพอเดินไปเดินไปลืมกำหนดเท้าซ้ายเป็นพุทธเท้าขวาเป็นโธได้หรือไม่ได้ก็มันเกิดแล้วก็แสดงว่าต้องได้สินะ หรือต้องเริ่มกำหนดเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทใหม่ก็แล้วแต่ท่านท่านเดินเดินไปอ้าวตอนนี้ซ้ายขวาซ้ายถูกขาอยู่ต่อไปอ้าวสลับกันขาขวาว่าขาซ้ายขาซ้ายว่าขาขวามันก็ลืมไปหลงไปก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้มันหลงไปมันบังคับไม่ได้มันบังคับได้เป็นครั้งครั้งนะตอนนี้พุทโธพุทโธไปดีๆวันนี้คือดีสลับข้างก็แล้วนี่นะฉะนั้นท่านบังคับท่านก็ให้รู้ตัวไปว่าตอนนี้มันจะทำอย่างนี้ให้รู้ตัวนะฉะนั้นความรู้ตัวมันถึงสำคัญมันจะได้ความรู้ว่าแท้ที่จริงเราบังคับมันไม่ได้จริงโอเคอาจจะบังคับได้รอบนี้สองรอบสามรอบสี่รอบหรือว่าครั้งครึ่งชั่วโมงนี้ต่อมามันก็บังคับไม่ได้อยู่ดีนะโดยแท้จริงแล้วอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำไปที่จะสอนความจริงท่านพุทโธพุทโธไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นลืมหมดแล้วเงียบเลยลืมไปหมดนะเดินฟรีไปหมดอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นก็จะได้รู้ความจริงนะครับความรู้ตัวมันจึงสำคัญนะงั้นเราคิดอะไรให้รู้ว่านี่มันกำลังคิดอยู่จะทำอะไรให้รู้ว่ามันกำลังจะทำแล้วก็ทำไปจะเดินจงกรมกำหนดพุทโธซ้ายขวาซ้ายกระดานให้รู้ว่ากายมันกำลังเคลื่อนไปอยู่ทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วก็ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในกายในใจนั้นการกำหนดพองยุบต้องกำหนดพองหนอก่อนยุบหนอจึงจะถูกใช่หรือไม่คะถ้าเรากำหนดยุบหนอก่อนพองหนอจะได้ไหมคะก็เหตุใดได้นะการกำหนดหรือว่าการดูการสังเกตการใส่ใจให้มันถูกนี้เขาต้องการให้ถูกตามสภาวะต้องการให้ถูกตามสภาวะไม่ใช่ให้ผิดนะให้ถูกใส่ใจให้มันถูกหมายถึงว่าถ้ามันพองเราก็รู้ว่ามันพองถ้ามันยุบเราก็รู้ว่ามันยุบอย่างนี้เรียกว่ามันถูกแต่ถ้ามันสลับกันมันพองอยู่เราบอกว่านี่มันยุบแล้วอย่างนี้ก็เริ่มมั่วแล้วมั่วก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันมั่วแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องสมควรที่ต้องเกิดแล้วมันจึงเกิดแสดงว่าเราเริ่มหลงไปมากแล้วเกิดแล้วก็ให้รู้ว่ามันหลงไปแล้วกันนะครับเขาต้องการให้มันถูกตามสภาวะคือเราจะได้ไม่ไปหลงทำอย่างอื่นหรือว่าไม่ไปหลงนึกหลงคิดมากนักจะได้มีสติมีสัมปชัญญะนะครับฉะนั้นตอนแรกๆนะเขาจึงมีกรรมฐานหรือว่ามีอารมณ์ให้เรากำหนดหรือว่าจับเอาไว้ก่อนให้ใส่ใจมันเอาไว้ก่อนเช่นเราใส่ใจเท้าเราก็ได้นี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาก็จะได้รู้จักการมีสติว่าโอ้แต่เดิมนี่นะเราหลงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แสดงว่าขาดสติตอนนี้เราเอาการเดินซ้ายขวาเนี่ยมาทำเป็นกรรมฐานคือว่าให้ใจมันได้รับรู้อยู่รู้สึกถึงมันอยู่อันนี้เรียกว่าหางานให้ใจมันทำก็จะได้รู้จักธรรมชาติของใจได้ว่าอ๋อถึงจะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวสักหน่อยมันก็คิดไปเรื่องอื่นเดี๋ยวนึกไปเรื่องอื่นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้มันก็ทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทำกรรมฐานเลยไม่ฝึกอย่างนี้เลยมันจะรู้จักมันไหมไม่รู้จักมันเลยมันก็ไปเรื่อยของมันไม่รู้จักเลยแต่ถ้ามาทำกรรมฐานเมื่อไหร่เอาล่ะจะได้เริ่มรู้จักมันแล้วว่ามันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์บีบคั้นซึ่งแต่เดิมมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วบีบคั้นอยู่แล้วไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วแต่มันไม่เคยรู้เพราะว่ามันออกไปตลอดออกไปหมดการทำกรรมฐานก็ให้มีงานให้มันทำนะเรารู้ว่าโอ้แต่เดิมมันออกไปนี่สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองแท้ๆก็มาทำกรรมฐานให้ใจมีงานทำอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันทำอันนี้นะพอทำอันนี้เราก็จะรู้จักมันแล้วอ๋อตอนนี้มันอยู่นี่เดี๋ยวสักหน่อยก็จะรู้ธรรมชาติของมันนะอ้าวทำกรรมฐานไปสักหน่อยก็เครียดสักหน่อยก็ง่วงนอนเดี๋ยวจะมีอาการต่างๆให้ดูก็ก่อนสังเกตไปเรื่อยๆให้รู้ตัวไปเรื่อยๆก็จะได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวง่วงแล้วก็พาเราไปทำนั่นทำนี่เบื่อแล้วก็เซ็งพาไปเดินเดินแล้วอ้าวนั่งถ้าจะดีมันก็พาเรามานั่งเนี่ยก็เห็นมันแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็จะได้เห็นธรรมชาติของจิตใจนี่เขาทำกรรมฐานก็เพื่อรู้จักตัวเองคนที่รู้จักตัวเองก็คือรู้ว่าไม่มีตัวเองจริงรู้จักหรือยังรู้สึกมีตัวเองอยู่เรื่อยนะ นะต้องรู้จักตัวเองให้ได้นะรู้จักว่ามันไม่มีตัวเองนั่นแหละคือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงถ้ายังรู้สึกว่ามีเราอยู่คนนึงตลอดอย่างนี้นะมันไม่รู้จักตัวเองจริงหรอกอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเราอย่างแท้จริงนะเราก็คงจะบังคับได้ใช่ไหมลองไปท่องดูสิอนัตตลักษณสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้ารูปนี้เป็นอัตตาเป็นตัวเราแล้วใช่เราคงจะบังคับรูปเราได้ว่าให้มันเป็นอย่างนี้นะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยผมอย่าขาวนะอย่างนั้นหรือเปล่าบังคับได้ไหมไม่ได้ก็แสดงอยู่แล้วว่ารูปมันไม่ใช่ตัวเราจริงนะถ้าเวทนามันเป็นตัวเราจริงเราคงจะบังคับมันได้ใช่ไหมว่าเวทนาเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยจงสุขเถิดอย่าทุกข์เลยบังคับได้ไหมไม่ได้นี่มันก็แสดงชัดๆอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้แต่เราไม่เห็นความจริงเราก็ต้องฝึกฝนไปนะถ้าใครยังไม่รู้จักอนัตตาในแง่มุมนี้ก็ไปท่องอนัตตลักขณสูตรดูนะเคยท่องไหมนะยังไม่เคยท่องก็ไม่เป็นไรท่องแล้วก็อ่านคำแปลก็ด้วยนะถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซเราก็คงจะบังคับบัญชารูปนั้นได้ว่าขอรูปของเรานี้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ารูปนั่นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะการทำกรรมฐานก็เพื่อรู้จักความจริงโดยตอนแรกให้ใจได้มีที่ทำงานซะก่อนได้รู้จักการมีสติการมีสัมปชัญญะได้รู้จักศีลรู้จักสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาได้รู้จักสมถะได้รู้จักวิปัสสนาแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆนะครับต่อไปท่านถามการเดินจงกรมมีทั้งหมด6ขั้นตอนขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการเดินที่ยากกว่าขั้นตอนอื่นเพราะอะไรโอ้ยนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะขั้นตอนที่2มันยากด้วยเหรอน่าจะ6มันน่าจะยากกว่านะเนี่ย6นี่เดินไม่ดีหัวขมำเลยนะกว่าจะได้ทั้ง6คือยิ่งโอ้กว่าจะ6นี่เหนื่อยนะบางคนเนี่ยกำหนดไม่ไหวเลยหัวมึนไปหมดเลยนะอันนี้นะแล้วแต่คนนะครับที่เขาฝึกเดินกันช้าๆอืดอาดด้วยเหมือนจดๆจ้องๆอยู่อันนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ตัวฉะนั้นท่านจะทําช้าๆหรือทําเร็วๆไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือความรู้ตัวถ้าเดินเร็วแล้วหายเงียบไปกับท้องฟ้าดวงดาวเห็นหมาวิ่งมาเห็นแต่หมาอันนี้อย่าไปเดินเร็วนะให้หัดเดินช้าๆไว้ให้รู้ตัวไว้นะเดินถ้าเราเดินชมนกชมไม้มันก็เห็นแต่นกแต่ไม้อันนี้เราก็อย่าเดินอย่างนั้นก็เดินกลับไปกลับมาฉะนั้นวิธีการที่เดินให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นการเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาไม่เดินไกลนักไม่เดินใกล้นักเพราะว่าถ้าเดินไกลใจมันจะไปอยู่กับเป้าหมายสมมุติว่าเราจะเดิน100เมตรอย่างนี้ใช่ไหมเดินไปเดินมาโอ๊ยเมื่อไหร่จะถึงวะใจมันไปอยู่นู่นแล้วนะมันก็พยายามเดินให้มันถึงนะบางคนก็เอาละเราจะเดิน30นาทีนาฬิกาผ่านไป10นาทีแล้วก็สนใจแต่นาฬิกานั่นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสักทีนึงนะบางคนก็จะเดินเอารอบวันนี้ฉันจะเดินให้ได้20รอบ12รอบอ่ะ13รอบอ่ะมันก็สนใจแต่จำนวนรอบแต่วิธีการเดินจงกรมนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องนาฬิกาว่ามันกี่นาทีไปแล้วไม่ได้สนใจจำนวนรอบว่ามันกี่รอบไปแล้วไม่ได้สนใจว่ามันจะไปถึงไหนฉะนั้นจึงเดินแค่เพียงสั้นๆก็พอสัก19 10กว่า9นะเดินให้มันเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวในเมื่อเดินเร็วๆแล้วมันไม่เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเขาก็มาเดินให้มันช้าๆถ้าเดินช้าๆเดินตามสบายๆแล้วมันไม่เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเลยเดินไปเรื่อยเมื่อลอยไปเรื่อยอันนี้มันไม่เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวเขาก็มีจังหวะอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านให้มันเกิดความรู้ตัวก็ดีแล้วนะถ้าท่านสมมุติกินอาหารถ้ากินตามปกติมันรู้ตัวไหมรู้แต่ไก่รู้แต่ส้มตำอร่อยไม่อร่อยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเราก็ต้องมีหลักการของเราหน่อยให้มันรู้ตัวยังไงก็ได้นะจะมีเทคนิคมีหลักการหรือว่ามีท่ามีทางอะไรของเราก็ได้ฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องท่าทางหรอกบางคนก็บอกว่าให้เดินสบายสบายไม่มีท่าทางจริงจะถูกเขาว่าอย่างนี้หรอกจริงๆมันไม่เกี่ยวกับถูกไม่ถูกเกี่ยวกับว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถ้าไม่มีท่าทางแล้วเดินไปเงียบไอ้เดินไม่มีท่าทางนั้นก็ผิดคือไม่รู้ตัวนะจะเดินช้าเดินเร็วก็ไม่เกี่ยวรู้ตัวไหมนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางอะไรแต่ว่าท่าทางมันก็มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ตัวถ้าช่วยได้ก็ใช้ไปนะถ้าท่านเดินช้าๆแล้วโอ้รู้ตัวดี ท่านก็ใช้อันนี้คนอื่นจะว่าเนี่ยเธอเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วงอกแงกงอกแงกอยู่นั่นแหละช้าๆอยู่นั่นแหละแต่ท่านรู้ตัวดีท่านไม่ต้องฟังเขาท่านก็เดินของท่านไปให้รู้ตัวก็แล้วกันก็ท่านเดินเร็วมันไม่รู้ตัวนี่มันหลงนี่ใช่ไหมท่านก็เดินช้าๆให้มันรู้ตัวนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะรู้ตัวหมายความว่าได้รู้กายได้รู้ใจตนเองเดินช้าๆค่อยๆดูซ้ายก้าวขาก้าวไปใจคิดก็รู้ทันแล้วก็มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาในจิตในใจคิดนั่งคิดนี่เกิดความเบื่อความเซ็งเกิดความงงสงสัยก็ได้รู้ทันนี่รู้ตัวดีอย่างนี้ก็ใช้ไปนะไม่จำเป็นต้องไปเชื่อใครว่าโอ้ต้องไม่มีรูปแบบหรือว่าต้องมีรูปแบบจึงจะถูกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างที่ท่านถามมาเรื่องกี่ขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันถ้าท่าน2ขั้นตอนแล้วมันไม่ค่อยรู้ตัวซ้ายขวาซ้ายขวาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหายเงียบไม่ค่อยรู้ตัวเลยท่านก็อาจจะมี3เพิ่มก็ยังได้นะครับนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นที่เราต้องการจริงๆคือความรู้ตัวรู้กายรู้ใจเวลาเดินจงกรมเราก็เดินสบายสบายคำว่าสบายสบายของเรานี่คือเกิดความรู้ตัวได้ดีไม่เครียดถ้าไม่สบายก็คือเราจะเครียดจะแน่นหน้าอกจะบีบคั้นตนเองจะอยากได้อยากต้องการเกินเหตุให้เราทำสบายสบายเกิดความรู้ตัวดีไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความมึนหัวไม่เกิดความแน่นหน้าอกเดินนะเวลาเราเดินนี้เราเดินเพื่อทำให้กิเลสเร่าร้อนฉะนั้นเราต้องดูกิเลสสักหน่อยหนึ่งมันอยากเดินเราก็ดูว่ามันอยากเดินยืนดูมันแล้วก็เดินซ้ายขวาซ้ายจะกี่ท่าอะไรของเราก็ได้ช้าๆเร็วๆยังไงก็ได้อย่าให้มันเครียดก็แล้วกันนะเดินสบายๆให้รู้ตัวไปซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆถ้ามันรู้ตัวดีเราก็จะเห็นกายมันเดินไปเดินมาเห็นใจมันคิดเห็นความรู้สึกในใจมันเกิดขึ้นเห็นความเจ็บความปวดอะไรมันเกิดตรงนั้นตรงนี้ก็ดูไปฝึกให้มีสติซะก่อนพอรู้จักการมีสติแล้วก็ให้เกิดความรู้ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มีความรู้ตัวในการทำสิ่งนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ตัวในตอนเดินก็ให้รู้ตัวในตอนยืนฉะนั้นการเดินจงกรมนี้เขาฝึกให้เกิดความรู้ตัวฉะนั้นจึงไม่เดินไกลเพราะว่าถ้าหลงตอนที่เดินจะได้รู้ตัวตอนหยุดใช่ไหมเราไม่ได้เดินไกลพอหยุดยืนก็ให้รู้ว่านี่กายมันกำลังยืนอยู่ถ้าหลงไปในตอนเดินก็จะได้รู้ในตอนยืนยืนอยู่คิดอะไรก็ให้รู้รู้สึกยังไงก็ให้รู้แล้วก็กลับตัวกลับช้าๆให้รู้ตัวนะแล้วก็ยืนใหม่ก็รู้ตัวอีกมันอยากเดินก็รู้ว่าอยากเพิ่งเดินตามอยากเพราะว่าเราไม่ได้เดินเอาจำนวนรอบใช่ไหมไม่ได้เดินเอาความภูมิใจอะไรเดินให้เกิดความรู้ตัวเฉยๆเนี่ยรู้มันอยากจะเดินก็รู้ว่าอยากเดินแล้วเราก็เดินรู้เท่าที่รู้ได้นะรู้ไปเรื่อยมันคิดมันนึกไปก็ให้รู้หลงไปแล้วก็ให้รู้สลับเท้ากันตอนแรกรู้สึกซ้ายขวาอ้าวต่อไปสลับกันก็ให้รู้ว่าอ้าวเหมือนสลับกันแล้วแล้วก็กลับไปกลับมาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับงั้นการปฏิบัตินะก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะแล้วแต่นี่ท่านถามการเดินจงกรมมีทั้งหมด6ขั้นตอนอันนี้เขาก็กำหนดขึ้นนะตามรูปแบบที่ท่านใช้กันเราจะกี่ขั้นตอนก็ได้หรือว่าไม่เกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้เลยก็ได้แค่เดินสบายๆก็ได้แต่ว่าสบายมากบางทีเงียบไปเลยขาดสติอันนั้นก็สบายเกินเหตุก็หาลำบากหน่อยหนึ่งก็ได้นะบางคนก็ผมสุขาปฏิปทาครับสุขาปฏิปทาผมดูทีวีผมก็ปฏิบัติได้ครับโอ้อย่างนี้กิเลสเอาไปกินหมดนะนั้นก็แล้วแต่เราก็ดูเอาเองก็แล้วกันเราปฏิบัตินี้ไม่ได้เพื่อตามใจกิเลสนะปฏิบัติเพื่อเผากิเลสรู้จักไหมเพียรเผากิเลสไม่ใช่ไปเข้าข้างกิเลสอยู่เรื่อยผมสุขาปฏิปทาครับดูทีวีกินอาหารอร่อยสบายจริงๆเขาฝึกฝนเขาก็ไม่ใช่ให้กินอาหารไม่อร่อยหรอกเพียงแต่ว่าให้รู้ตัวรู้ว่ามันอยากมันต้องการนะถ้ารู้ว่ามันอยากมันต้องการมันก็หลอกเราได้ไม่หลายครั้งใช่ไหมต่อไปเราก็จะได้รู้ทันมันก็จะหลอกเราไม่ได้แต่ถ้าเราตามใจมันอยู่เรื่อยมันหลอกเราอยู่เรื่อยเป็นไงมันก็หลอกเราได้ประจำเหมือนกับที่หลอกมาแล้วนั่นแหละนะครับอันนี้ฉะนั้น จะลำบากหรือไม่ลำบากท่านก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะทีนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันสบายจนเคยชินแล้วสบายของฮ่องเต้แล้วทุกวันนี้ฉะนั้นการปฏิบัติการฝึกฝนบางครั้งลำบากบ้างมันก็ดีเหมือนกันนะครับลำบากก็เพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะนะก็แล้วแต่ท่านก็ลองไปสังเกตไปหัดเอาก็แล้วกันนะครับเหมือนกับการเดินก็เหมือนกันสมมติท่านเดินไปเดินไปเดินมาพออยากจะนั่งเดินไปเดินมาเสร็จแล้วนั่งก็นั่งเลยอย่างนี้ได้เห็นกิเลสไหมมันไม่ค่อยได้เห็นฉะนั้นท่านอย่าไปทำอย่างนั้นไวนักสิท่านเดินไปเดินมาท่านก็เดินไปเดินมามันอยากจะนั่งท่านก็ดูว่ามันอยากมันเซ็งแล้วท่านก็รู้ว่ามันเซ็งแล้วเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละมันอยากครั้งที่หนึ่งมันก็เลิกไปเดินไปเดินมาอีกอยากครั้งที่สองอีกมันก็เลิกไปอีกอยากครั้งที่สามอีกมันก็เลิกไปนี่เดินไปเดินมาเรื่อยๆท่านก็จะรู้จักว่าอ๋อที่เราไปนั่งตามความอยากกับนั่งเพราะว่ามันเหนื่อยทนไม่ไหวนี่มันต่างกันพอเข้าใจไหมนะแต่ถ้ามันอยากนั่งแล้วไปนั่งเลยเป็นเคยเห็นกิเลสไหมอย่างนี้มันก็ไม่ได้เห็นกิเลสสักทีหนึ่งเหมือนท่านอยากดูทีวีท่านก็ต้องนั่งดูว่ามันอยากพออยากแล้วมันไม่สมอยากมันก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้ไปหายอยากไปพักหนึ่งเอาอยากแล้วดูอีกอยากแล้วดูอีกอยากแล้วดูอีกอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่เราไปดูเนี่ยถ้าไปดูตามความรู้ความเข้าใจจะเป็นอย่างหนึ่งดูตามความอยากจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านให้อำนาจแก่กิเลสหรือว่าตามใจกิเลสบอกว่าอ้าวพออยากอ่านไปอ่านเลยแล้วตอนอ่านก็จะเจริญสติได้ท่านจะรู้จักไหมว่าไปทำตามกิเลสมันเป็นยังไงมันก็ไม่รู้จักสักทีหนึ่งนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะฉะนั้นต้องหัดนะหัดรู้จักเพียรเผากิเลสนะครับทีนี้ท่านถามต่อไปการเดินจงกรมจำเป็นหรือไม่ว่าจะต้องเป็นเวลาเดียวกันขอบพระคุณมากค่ะเวลาเดียวกันคืออะไรก็ไม่รู้นะอาจจะหมายถึงเช้าก็ตีสี่เหมือนกันเย็นก็สองทุ่มเหมือนกันอาจจะอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นะแล้วแต่ท่านมีเวลาท่านก็เดินแต่ว่าแรกๆนี้ควรจะมีเวลาสำหรับการฝึกนะอาจจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้อันนี้เป็นคำพูดเฉยๆนะแต่ว่าคนไม่เคยหัดยังไงก็ทำไม่ได้หรอกกิเลสเอาไปกินหมดนะฉะนั้นท่านต้องมีเวลาครับก็คือสมมุติว่าตอนเช้าหัดสักหน่อยหัดฝึกเดินไปเดินมาวันละ15นาที20นาทีหัดตอนเย็นก็หัดตอนกลางวันถ้ามีเวลาก็หัดแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็เอาเท่าที่ได้นะแล้วก็เย็นก็หัดกลางวันก็หัดไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะรู้จักการปรับด้วยตัวของท่านเองแล้วก็จะเจริญกรรมฐานได้ทุกที่ในภายหลังแต่ทุกคนต้องหัดต้องฝึกมานะพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นเรื่องของการรู้จักไปอยู่คนเดียวกายวิเวกรู้จักไหมนะการไปอยู่คนเดียวนี่สำคัญนะมันจะได้หัดไงถ้าเราบอกว่าปฏิบัติธรรมอยู่หลายคนก็ปฏิบัติได้เป็นไงมันอยู่มาตั้งนานแล้วทำไมมันปฏิบัติไม่ได้สักทีฉะนั้นเราต้องหัดอยู่คนเดียวนะมีเวลาว่างรู้จักอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาจะได้รู้ว่าโอ้นี่มันอยากพูดอยากคุยอยากดูนั่นอยากดูนี่ต้องมีเวลาให้กับตนเองอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาเดินเหนื่อยแล้วนั่งอยู่คนเดียวนะต่อไปเวลาเรามาเข้ากลุ่มกับผู้คนเราก็จะได้รู้ว่าเออนี่ตามใจกิเลสมันเป็นอย่างนี้ไม่ตามใจกิเลสมันเป็นอย่างนี้ได้รู้เท่าทันเพิ่มขึ้นอย่างนี้พอรู้จักไหมครับนะฉะนั้นท่านก็ต้องหัดเอาเองนะครับไม่มีรูปแบบที่มันดีที่สุดหรอกนะรูปแบบที่มันดีสำหรับท่านก็คือทำให้เกิดสติสัมปชัญญะทำให้เกิดรู้ตัวได้ความรู้ตัวทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาทำให้ท่านได้รู้จักสมถะวิปัสสนาพอได้รู้จักแล้วก็จะเจริญสมถะวิปัสสนาได้เหมือนที่พูดในตอนแรกเห็นไหมธรรมะที่ควรเจริญด้วยความรู้ความเข้าใจคือสมถะกับวิปัสสนานี่ต้องฝึกให้รู้จักนะรู้จักจากขั้นการฟังแล้วยังไม่พอต้องไปรู้จักด้วยความรู้ของเราเองด้วยไปเจอไปเห็นเองว่าอย่างนี้เรียกว่าสมถะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็เจริญด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับเวลาไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมอันแท้จริงก็คือเวลาที่ท่านมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้ว ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นกำลังพิจารณาเห็นกายว่ามันเป็นอย่างนี้กำลังพิจารณาเห็นจิตใจว่ามันเป็นอย่างนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เปลี่ยนไปอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับท่าทางไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับเวลาเวลาใดที่ท่านมีความรู้ตัวขึ้นแล้วกำลังดูกายกำลังดูใจอย่างที่มันเป็นจริงอยู่ถ้ากำลังดูอารมณ์อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอยู่กับมันสบายสบายอันนี้เรียกว่าสมถะถ้ากำลังดูความจริงของมันว่ามันมีแต่ของเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปมีแต่ของบีบคั้นมีแต่ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนานะการปฏิบัติธรรมนี้จึงอยู่ที่นี่เท่านั้นเองคือตอนที่มีความรู้ตัวแล้วก็กำลังดูกายกับใจอย่างที่มันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนการฝึกในตอนต้นเชิญท่านตามสะดวกจะวิธีไหนก็ได้จะรูปแบบจะไม่รูปแบบอันนั้นเรื่องของท่านแต่สำหรับคนโดยทั่วไปตามปกตินะแรกๆก็ต้องมีรูปแบบอะไรเอาไว้บ้างสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นพอไม่มีอะไรเป็นรูปแบบหรือว่าไม่มีอะไรที่จะบังคับตนเองเอาไว้บ้างเป็นยังไงครับกิเลสท่านเยอะไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงมันมีเหตุผล108,000ประการก็จะบอกท่านว่าเนี่ยอย่างนี้เถิดอย่างโน้นเถิดท่านลองไปดูเถอะเพราะนั้นท่านไม่เตือนตัวเองเอาไว้บ้างนะไม่นั่งดูมันเอาไว้บ้างเนี่ยนะตามมันตลอดเนี่ยท่านไม่ทันกิเลสหรอกนะครับฉะนั้นต้องฝึกเอาเองนะครับฝึกให้เพียรเผากิเลสนะการฝึกเพียรเผากิเลสนี่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาวายามะอาตาปีเพียรเผากิเลสแล้วก็มีความรู้ตัวสัมปชาโนสติมามีสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะนี่เป็นวิธีการฝึกตอนต้นๆเพื่อจะได้สามารถมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ตามดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นจริงได้จะได้เจริญสมถะวิปัสสนาได้จะได้ฝึกให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้มีพอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะมีคำถามมา2ท่านมีท่านไหนจะถามอีกไหมครับ
มีความมีปรากฏค่ะว่าเวลาปฏิบัติธรรมนะคะจะชอบง่วงนอนประจำ
ชอบไม่ชอบมันก็ง่วงครับ
ชอบง่วงประจำ
เป็นเรื่องธรรมดานะครับ
อาจารย์ด้วย
เป็นเรื่องธรรมดานะความง่วงนอนความง่วงนอนมันเป็นลักษณะของนิวรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าถีนมิทธนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนความปวดหูความท้อแท้ความไม่อยากเอาอะไรไม่อยากได้อะไรมันจะทำให้จิตนั้นซึมทื่อแล้วก็มองไม่เห็นความจริงนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อมีนิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะที่สามารถข้ามนิวรณ์อันนี้ไปได้เราก็ต้องฝึกเอาเองนะฉะนั้นนั่งแล้วมันง่วงนอนก็เดินเดินแล้วมันง่วงนอนเราก็ไปทำนั่นทำนี่นะไม่ได้ทำให้มันหายง่วงนะทำให้มีสติมีสัมปชัญญะเพราะว่าความหายง่วงนี่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะและรู้ทันมันจึงจะหายเพราะว่าโดยแท้จริงแล้วอันไหนที่มันเกิดมันจะดับไปเองใช่ไหมถ้ามันตัวโตแล้วมันก็ธรรมดาแหละที่มันจะครอบงำเราถ้ามันจะหายแล้วใจจะปลอดโปร่งได้มันต้องหายตอนตัวเล็กๆตอนตัวเล็กๆเนี่ยต้องอาศัยสติจึงจะรู้ทันมันนะครับดังนั้นจะละกิเลสนี้ต้องละตอนตัวมันเล็กๆมันจึงจะละได้จริงส่วนตัวมันโตแล้วจนกระทั่งง่วงนอนแล้วตาปิดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องละมันหรอกเราจะตายเปล่ารอให้มันดับไปส่วนการรอให้มันดับไปเราก็ต้องฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะในระหว่างนั้นไปเวลาง่วงก็ได้รู้ว่าง่วงอันนี้ก็ดีแล้วนะต้องขอบคุณความง่วงใช่ไหมทำให้มีความรู้ตัวขึ้นถ้ามันไม่ง่วงบางทีอาจจะหลงไปเลยนะหลงคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่พอง่วงอ่ะง่วงก็แล้วอันนี้ก็เกิดความรู้ตัวขึ้นนะครับก็ดูอย่างพระโมคคัลลานะก็ได้พระโมคคัลลานะนี้ตอนนั้นเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ง่วงเป็นเหมือนกันนะนั่งง่วงคอหักอยู่เลยพระพุทธเจ้าก็มาเลยนะมาเลยบอกว่าโมคคัลลานะเธอง่วงอยู่เปล่าง่วงมากเลยพระเจ้าข้าเนี่ยโอ้ยคอหักตาปิดอยู่แล้วเนี่ยง่วงมากนี่พระโสดาบันก็ง่วงเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ต้นไม้นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ยังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ต้องห่วงคอหักประจำอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีฝึกบอกว่าอ้าวถ้าง่วงให้ไปแงนมองดวงดาวที่ถ้าไม่หาย ก็น้ำล้างหน้าสิถ้าไม่หายก็สวดมนต์สิถ้าไม่หายก็ย้อนหูสิถ้าไม่หายก็เดินจงกรมไวๆเข้าสิเดินทำโน่นทำนี่ไปข้อสุดท้ายก็ไปนอนซะสิแต่เราทั้งหลายนี่อาจจะเลยไปข้อสุดท้ายเลยก็ได้นะฉะนั้นเราก็หาวิธีเทคนิคอะไรต่างๆที่ท่านบอกให้ทำโน่นทำนี่มาเยอะแยะนี่เพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ไม่เป็นหมันเท่านั้นเองจะได้มีสติสัมปชัญญะกว่าจะได้นอนมีสติเยอะแล้วนะเห็นไหมท่านต้องการให้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวถ้าไปย้อนหูอยู่เราก็รู้ว่านี่มันกำลังทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่ก็ได้สติใช่ไหมไปแงนหน้ามองดวงดาวเราก็รู้ว่าเออมันทำอย่างนี้ก็ได้สติได้สัมปชัญญะไปทำนั่นทำนี่มันก็ได้สติได้สัมปชัญญะถ้าไปนอนมันได้ไหมนอนมันไม่ได้นะครับท่านบอกว่าการนอนหลับนี้มันเป็นหมันของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เวลาง่วงนอนนะก็ดูว่ามันง่วงนะส่วนจะทำเทคนิควิธีการต่างๆอะไรต่างๆพอให้มันฝึกสติสัมปชัญญะได้ก็ทำไปอย่าไปเอาข้อสุดท้ายเลยก็แล้วกันแต่ว่าข้อสุดท้ายนี่มันยังไงก็บังคับเราอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่นะแค่เดียวก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะฉะนั้นมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ดูมันหน่อยสมัยกิเลสมันจะหลอกท่านข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านก็บอกข้อสุดท้ายเอาไว้เหมือนกันแต่กว่าจะถึงข้อสุดท้ายก็ให้ฝึกหน่อยให้มีสติมีสัมปชัญญะทำโน่นทำนี่มันก็ได้สติทั้งเยอะใช่ไหมกว่าจะได้นอนนะบางทีความง่วงมันหายไปเราอาจจะเลิกง่วงไปก็ได้แต่ถ้ามันไม่หายก็ไปนอนก็ไม่เห็นเป็นไรฉะนั้นการนอนนี้มันไม่ใช่สิ่งผิดหรอกแต่ว่าการทำตามกิเลสถูกความอยากครอบงำถูกความง่วงครอบงำแล้วก็ทนไม่ไหวไปนอนตามกิเลสอันนี้ที่มันผิดอยู่แต่ถ้าง่วงนอนเรามีสติสัมปชัญญะว่าโอ้มันง่วงแล้วนอนด้วยสติด้วยสัมปชัญญะมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเราต้องนอนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมนี่นะครับฉะนั้นการง่วงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะท่านง่วงก็ดีแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้ยกเรื่องพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระโสดาบันในตอนนั้นนั่งโง่ห่วงอยู่พระพุทธเจ้าก็แนะนำวิธีต่างๆท่านก็อาจจะเอาไปลองก็ได้นะครับอาจจะลองได้ข้อ2ข้อแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ยังได้แต่เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ข้อสุดท้ายเลยใช่ไหมนะฉะนั้นก็ฝึกฝนเอาเองนะครับถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมีความง่วงนอนเกิดขึ้นแล้วมันสั่งให้ท่านไปนอนไปนอนไปนอนอยู่เรื่อยต่อไปท่านต้องฝึกนะฝึกดูมันถ้ามันยังง่วงอยู่ฉันจะไม่นอนแล้วต้องให้หายง่วงก่อนฉันถึงจะนอนอย่างนี้ก็ได้ลองดูว่ามันจะเป็นไงบ้างให้ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะท่านอาจจะคิดอย่างนี้ได้แป๊บเดียวสักหน่อยมันเดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวนะจะแก่ไวนะหลับตามฟองมันนะมันธรรมดานะความง่วงมันไม่ได้มีตัวตนอะไรหรอกนะไม่ต้องไปต่อสู้กับมันก็ได้ที่เราฝึกนี่เราฝึกเพื่อรู้นะรู้มันแต่ที่มันติดเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นศัตรูเราเราจะไปต่อสู้มันแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้ให้ไปต่อสู้นะท่านให้ฝึกเท่านั้นเองว่าถ้ามันง่วงก็ให้ไปดูดาวเข้าอะไรเข้านะท่านไม่ได้บอกว่าให้ไปทุบความง่วงหรือไปฆ่าความง่วงทิ้งท่านก็บอกว่าให้ไปดูดาวถ้ามันไม่หายท่านก็ให้ทำนี้ต่อถ้ามันไม่หายก็ให้ทำนี้ต่อไม่ได้ไปบอกว่าความง่วงมันไม่ดีอะไรเราต้องฝึกให้ถูกต้องนะถ้ามันไม่หายสุดท้ายก็ไปนอนแต่เราทั้งหลายที่ผิดพลาดเพราะว่าเราไปดันเกลียดความง่วงไม่ชอบความง่วงคิดว่าความง่วงนี่มันผิดนักหนาแต่ทุกคนมันก็หลับทุกคนไม่เห็นมันผิดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาต่างหากฉะนั้นถ้าความง่วงเกิดขึ้นให้เรารู้ว่าโอ้นี่มันเกิดขึ้นแล้วมันบีบคั้นกายให้ทำอย่างนี้ใจให้ทำอย่างนี้เกิดความคิดอย่างนี้อย่างนี้ให้เกิดความรู้ตัวยิ่งรู้ตัวได้เยอะเท่าไหร่ก็จะเห็นกิเลสมันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ได้มากขึ้นนี่ดีไหมนี่ก็ได้เพียรเผากิเลสไปนะครับฉะนั้นความง่วงมันไม่ได้มีตัวตนหรอกอย่างที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้นี้เห็นไหมพอหลับไป 2-3 นาทีเท่านั้นตื่นขึ้นมามันก็หายแล้วแต่ตอนมันง่วงมันจะรู้สึกอย่างนี้ไหมไม่รู้สึกอย่างนี้เลยนะตอนมันง่วงนี่มันจะรู้สึกว่าอู้ไม่ไหวจริงๆจะเป็นจะตายได้มีตัวมีตนมันเหมือนช้างมาเหยียบแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวตนอย่างนั้นมันเป็นของเกิดแป๊บเดียวมันก็หายไปแต่เราไปกลัวมันมาก ก็เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนบางคนก็เห็นว่ามันเป็นอันตรายหรือว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปพอดับไปก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนตอนนี้ท่านไม่ได้ง่วงก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมแต่ตอนง่วงรู้สึกมีอะไรไหมรู้สึกมีนะฮะความรู้สึกว่ามีอะไรอะไรนั่นแหละคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดๆที่มีอยู่เพราะนั้นง่วงก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะผู้ที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเช่นท่านโมกขลานะที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ตอนที่ท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ละความเห็นผิดได้แล้วท่านก็ยังง่วงอยู่เห็นไหมแต่ความง่วงมันเกิดขึ้นมันบีบคั้นให้ท่านทำอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มาแนะนำอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เห็นว่าความง่วงเป็นตัวเป็นตนอะไรมันก็เป็นง่วงธรรมดาธรรมดาส่วนที่เราผิดพลาดก็เพราะว่าเราคิดว่าง่วงนั้นมันเป็นตัวเป็นตนเป็นของบังคับเป็นของที่ไม่น่าเอาต้องการทำลายมันทิ้งแต่จริงๆมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดแล้วมีอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นคือทำให้ร่างกายนี้ทนไม่ไหวตาจะปิดมึนซึมและทื่อไปอย่างนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน